Border Crossings, heard only on the VOA Global English Network.
habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo khamiis ah taariikhdu waa 19ka bisha July sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban 17 iyo 19 mitirbaan iyo waliyo boga VOA somali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray kala socotiin doona Caashe Ibrahim Aadan iyo anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada dibadeed ee caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xildhibaano xalay madaxweynaha Soomaaliya kala shiray arrimaha doorashada dalka
in aanan la labalabayn sharciyadaasi ee lagu dhaqmo sida uu qoray ay tahay iyadoo loo eelinayo awoodda markan shacabiga Soomaaliyeed ee iyaga inay wax doortaan ayna doorashada sida hadda iyada ay ku sharciyeysan tahay inay tahay qof iyo cod oo aanan taasi wax laga bedelin.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA toddobaadkan aan ku eegayno saameynta qabatinka daawooyinka iyo weliba maandooriyaasha ee dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Mareykanka.
Ilmahaaga ogow waad ogaan kartaa ilmahaagu saawad garansa dawada inuu soo qaatay hurdo badan iyo wareer iyo madaxa xanuunaya iyo iska jiifo waad garansa wax ka qaldan yihiin. Hadiiba waxaad ka dareentana dhakhtarkaaga ama dhakhtarkiina la hadla waxaa jira dawooyin la yiraahdo naltrexone manarkan waa la siiyaa ardayda jaamacadaha waa lugeynaa waa la siiyaa ardaydu wuu haysanayaa qofku hadduu og yahay inuu xanuunkii qabo waa xanuun waxaanay waa addiction kale waa xanuun.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan allahu naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax oo galabta lagu aasay magaalada garoowe xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo uu inoo hayo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kooxda Taliban ayaa shaaca ka qaaday Khamiista maanta inay sii daayeen ilaa 1,400 ciidamada ammaanka dalka Afghanistan ka tirsan. Dalladaas oo qayb ka ah isku dayo la doonayo in maxaabiis ay isku dhaafsadaan Kabul iyo Taliban si markaasi loo sii daayo dhammaan maxaabiista gacanta ugu jira kooxda Taliban ee ciidamada dowladda Afghanistan ka tirsan. Taliban waxay sidoo kale sheegtay inay sii deyn doonto 150 ruux oo kale oo hadda gacanta ugu jira kooxda, waxaana ay shaaca ka qaaday in ay ka go'an tahay kooxda Taliban inay xaqiijiso heshiiskii nabadgelyada ee Mareykanka la saxiixatay kal hore. Afhayeenka siyaasadda kooxda Taliban Suheel Shaheen ayaa faahfaahinta arrintani la wadaagay idaacadda VOA, waxaana uu shaaca ka qaaday in Taliban ay ka go'an tahay inay xaqiijiso heshiiskaasi nabadeed ee dalka Afghanistan. Shaheen ayaa intaasi ku daray in dowladda Afghanistan ay sii daysay ilaa iyo 4,000 maxbuus oo kooxda Taliban ka tirsanaa, kuwaas oo qayb ka ahaa ilaa iyo 5,000 oo maxbuus oo dowladdu ay sheegtay inay hore u sii deyn doonto. Shirkadda Twitterka ayaa baaraysa jabsasho lagu sameeyey cinwaanada shakhsiyaadka ugu caansan dunida, kuwaas oo ay qabsadeen tugal rumaysan yahay inay beegsadeen dadka ka shaqeeya Twitterka si ay taasi ugu guulaystaan. Qoraal la isku dayay in dadka lagu weydiisto inay soo diraan lacagaha digitalka ayaa la soo dhigay ciwaanada Twitterka ee shirkado ay ka mid yihiin Apple iyo Uber iyo shakhsiyaad ay ka mid yihiin Barack Obama, Bill Gates, Joe Biden, Kanye West iyo xubno kale. Waxaan ogaanay oo aan rumaysannahay inay yihiin weeraro isku xiran oo ay qaadeen shakhsiyaad beegsaday qaar ka mid ah shaqaalaheenna si ay u soo galaan habka Twitterka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shirkadda Twitter. Waxay awood u yeesheen ayaa lagu daray warka Twitterka in ay la wareegaan kooxdaasi ciwaanada dad badan oo caana. Qaar ka mid ah qoraalada dadka ayaa lagu qiyaameeyey oo markii dambe la tiray, waxaana dadka la weydiistay in ay 30 daqiiqo gudahood ku soo diraan $1,000 oo lacagta bitcoinka si ay u helaan laba jibaartaas 12.8 bitcoin oo u dhigantay $1,016,000 ayaa lagu diray emailada lagu qaxay qoraalada dadka lagu qiyaameeyay sida uu sheegay website-ka blockchain.com oo la socda isweydaarsiga lacagaha bitcoin-ka. Ciwaanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay ku xiran yihiin 83 milyan oo qof kamid ma aheyn ciwaanada la jabsaday. Twitter ayaa markii dambe ku guuleystay inay dib u soo celiso ciwaanada la jabsaday, hase yeeshee waxa weli socda baaritaan arrintan la xiriira. Masar ayaa weydiistay Ethiopia inay cadeyn degdeg ah ka bixiso inay bilowday buuxinta biixireenka ay ka sameynayso wabiga Niil. Sidaasi waxaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar. Waa falcelintii ugu horreysay oo rasmi ah ay bixiso Qaahira kadib markii wasiirka biyaha Ethiopia oo Gordon Darbacadii uu sheegay in Addis Ababa ay bilowday buuxinta maalin kadib markii ay burbureen wadahadalladii kala dhexeeyay Masar iyo Sudan oo labadaba ku tiirsan biyaha wabiga Niil. Sidoo kale wasaaradda waraabka Sudan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dalkeedu uu dareemayo in biyaha wabiga Niil uu maalinkiiba hoos u dhacayo ilaa 90 milyan cubic mitir. Bayaanka Sudan ayaa sidoo kale lagu diiday tallaabo kasta oo keliya oo hal dhinac ah oo ay qaado dhinac ka mid ah dhinacyada wabiga uu khuseeyo. Dhismaha biixireenka iyo buuxintiisa waa ay wada socdaan ayaa khudba TV-ga laga sii daayay uu ku sheegay wasiirka biyaha ee dalka Ethiopia Salesha Bakele. Waxaanu intaasi ku dareen buuxinta biixireenka aysan u baahnayn in lala sugo dhammaystirka dhismaha biixireenka. Sudan iyo Masar ayaa labaduba ka warwarsan in biixireenka oo ku kacaya lacagdan 4 bilyan oo dollarka Mareykanka uu horseedi karayo hoos u dhac biyaha ku yimaada kuwaas oo dalalkooda ku tiirsan yihiin. Mashruuca biixireenka ayaa sare u qaaday walwalka ay Masar ka qabto xadidnaanta dheeraada oo ku timaada biyaha ay ka hesho wabiga Niil oo dadkeeda 400 milyan ka badan ay noloshooda ku tiirsan tahay. Wabiga Niil ee buluuga ayaa ah isha ay Masar ka hesho 90% biyaha nadiifka ee dalkeeda. Talaadadii ayaa waxaa fashil ku dhammaaday wadahadallo u dhexeeyay saddexda dal si loo xakameeyo qulqulka biyaha iyo biixireenka. Afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa wariyaha u sheegay in xogayaha guud Antonio Guterres uu ku booriyay saddexda dal inay maalmaha soo socda ka faa'iideystaan fursadahaasi ay u xalliyaan khilaafaadka hareeyay isla mar ahaantaasina u gaaraan heshiis faa'iido u leh dalalkooda. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka nala socotiinayay halka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. magaalada Muqdisho waxaa xalay kulan ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka oo taageersan go'aan uu shalay guddoomiyaha baarlamaanka kaga hor yimid doorasho dadban oo Soomaaliya ka dhacda. wariyaha V O A da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya kula kulmay xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyagoo kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ee nooca doorashada ee la aadayo. waxaana xildhibaanada ugu baaqeen madaxweynaha in aanu aqbalin qorshaha maamul goboleedyadu ay wadaan ee doorashada dadban. waxay ka digeen xildhibaanada in ay dhacdo sidii dhacday 2016 markii doorashada la gaaray markaas oo baarlamaanka laga tallaabay oo madaxda jirtay iyo maamul goboleedyada ay go'aan ka gaareen doorashada. sida uu V O A u sheegay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada kulanka ka qayb galay.
madaxweynuhu waxaan kala hadalnay ilaalinta sareynta sharciga iyo ku dhaqanka dastuurka iyo in aan yani wadanka loo horseedin constitutional crisis ama yani in la violate gareeyo dastuurka kadibna wadanka oo hadda lagu jiro xilli kala guur ah oo isaga madaxweynaha isu guur uu ku fasiray in ummada Soomaaliyeed laga samato bixiyo in aanan waartay fawdo ama aan la gelin lugaha doorasho sidii loogu talagalay ee sharciyan ee dawladduna iyadoo isku waafaqsan ee xukuumadda ay u soo diyaarisay oo golaha maartay ee baarlamaanka ee markaa isaga aqalkiisa sare iyo golaha shacabkana ay u ansixiyeen madaxweynahana uu ku soo saaray dekreto sharciya ah oo hortoodana ku saxiixay mujtamaca Soomaaliyeed oo wada daawanayaan in aanan laga leexanin nidaamkii ee waafaqsanaa sharciga iyo dastuurka aana dhicin wixii dhacay 2016 ee baarlamaanka albaabada inta la isugu dhuftay awoodiisi la maquuniyay ee sharci jajab wax lagu maamulay.
Xilibanada ayaa madaxweynaha la wadaagay walaacooda ku saabsan shirka dhuusamareeb, iyagoo sheegay in waxa ka socda dhuusamareeb aysan sax ahayn, isla markaana maamul goboleedyada aysan sharci u haysan in ay go'aan ka gaaraan doorashada dalka, iyadoo baarlamaanka uu horey u ansixiyay sharciga doorashooyinka oo dhigaya in la qabto doorasho qof iyo cod ah haddii aysan taas suurtagal ahayn oo baarlamaanku leeyahay mas'uuliyadda tallaabada xigta ee la qaadayo, sida uu mar kale ku doodayo xildhibaan dalxa.
Annagana waajibkana saaran haddaan nahay golayaashii dowladda, gaar ahaan golihii shacabka ee doorashada sifo sharci ah ee markaasi loogu igmaday inay go'aan ka gaaraan in aanan la labalabayn sharcigaasi ee lagu dhaqmo sida uu qorayna ay tahay, iyadoo loo celinayo awoodda markan shacabiga Soomaaliyeed ee iyaga inay wax doortaan, ayna doorashada sida hadda iyada ay ku sharciyeysan tahayna ay tahay qof iyo cod, oo aanan taasi wax laga bedelin. Haddii wax laga bedelayana loo maro sifo sharci ah oo awooddeeda uu leeyahay baarlamaanka.
Xubnaha qaar ee kulanka ka qayb galay ayaa VOA u sheegay in madaxweyne Farmaajo uu la wadaagay xildhibaanada in uu tagi doono dhuusamareeb, wixii uu kala soo kulmana uu talada iyaga ku soo celin doono go'aankana ay iyagu leeyihiin. Sidoo kale xildhibaanad Caasho Maxamuud Cumar Caasho Koos oo ka mid ah xubnaha kulanka madaxweynaha ka qayb galay ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la ilaaliyo nidaamka iyo sharciga, laguna dhaqmo sharciga doorashada uu baarlamaanku meel mariyay.
Laakiin maanta dalku wuxuu leeyahay sharciga doorashooyinka qaranka oo labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyey, madaxweynaha jamhuuriyadduna uu saxeexay, faafintii rasmiga ahayna la faafiyey oo official ah oo dastuuriya ayuu maanta dalku leeyahay walaal. Marka wax cabsi anaga nama hayso, waxaan leenahay mana aham xildhibaanada maanta jooga ay sii joogaan, laakiin waa inay Soomaaliya ka baxdaa doorasho dadban iyo waxyaabo kale oo dalka lagu soo maamulay waa in laga baxaa oo la galaa qof iyo cod loo dhaweeyaa shacabka, lana ilaaliyaa dastuurka qaranka ee kala hoga ee dhammaantay oo lagu heshiiyey dastuurkaas. Waxa weeyaan sharciga doorashooyinka qarankuna wuxuu leeyahay uu ku salaysan yahay dastuurka federaalka meelgaarka ee Soomaaliya, kaas ayaa dhowristiisa keliya taya ilaalintiisa. Haddaan nahay baarlamaankan wixii naga saaran yahay waxaan nahay sharci dejiyaashi, waxaanu nahay wakiilada shacabka Soomaaliyeed, madaxweynuhuna waa ilaaliyihii sharciga.
Kulanka ayaa imaanaya iyadoo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal uu fadhigii shalay ka sheegay in aanay aqbaleynin doorasho dadban, wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadayana uu baarlamaanka xaq u leeyahay oo aanay lahayn dowlad goboleedyada. Si kastoo ay ahaato, maalmaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada dhuusamareeb uu ka furmo shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo looga hadli doono arrimaha doorashada. Waxaana muuqata loolan adag iyo kala aragti duwanaan xoogan oo u dhexeysa madaxda baarlamaanka iyo maamul goboleedyada oo ku aadan nooca doorashada ee la aadayo. Seenaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Waxa galabta magaalada Garoow ee askaran uu ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr loogu sameeyay Allaahu xariistay Ra'iisul Wasaaraha wareega Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. Midka Xasan Abshir oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya ayaa ka hor intaan la geyn magaalada Garoow la soo marsiiyey magaalada Muqdisho oo ay salaada jinaasada ku tukadeen madaxweynaha haatan ee Soomaaliya iyo madaxweynayaashii hore, xildhibaano, wasiiro iyo weliba mas-uuliyiin kale. Warbixinta waxaa Garoow nooga soo diray wariyaha ayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Garoow, waxaana ka soo qayb galay aaska madax uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, madaxda maamul goboleedyada, siyaasiyiin, xildhibaano federaal iyo dadweyne aad u badan oo meelo kala duwan ka kala yimid. Madaxdii goobta ka hadashay uu ka mid yahay ra'iisul wasaare Qeyre ayaa ku dheeraaday waxqabadkii marxuumka uu dalka u qabtay intii uu shaqaynayay.
Ra'iisul wasaare Xasan Abshir, Allah u naxariista, waxa uu ahaa nin qaran, waxa uu ahaa nin Soomaaliyeed. Haddii shaqo qarannimo ay tusaale leedahay federaal ama heer dowlad goboleed meel aanu ka soo shaqeyn malay. Ilaa hadda waxa uu taagnaa sidii Soomaali la isugu keeni lahaa. Waxa ugu yar oo nagu leeyahay waxay tahay inaan muujino dadaalkaas uu Soomaali ku bixiyay. Qoyskii uu ka baxay waxaan leeyahay aba Allah u naxariisto, adeer Allah u naxariisto, abti Allah u naxariisto, walaal Allah u naxariisto. Waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad intuu noolaa Soomaali aad la qaybsateen. Waqtigii uu idinkeenu ku bixi lahaa annaguo nagu bixiyey oo shaqadiisa iyo wuxuu qaban jiray uu tusaale noo ahaa oo kusoo tababaray. Wax walba oo dowladda federaalka uga aadan ayaan diyaar u nahay. Haddii wax dhiba jiro ama iddeen kulay jirto, waxay dowladda federaalka ay diyaar u tahay inaan ka gudanno mas-uuliyadda. Shacabka reer Puntland oo ugu horreeya madaxweyne Saciid iyo dhammaan isimada iyo talaabiinta, idinkana si gaar aan idinkugu mahadcelinayaa sida sharaf sale oo aad u ogaasinteen u maamuusteen haliyeyga Soomaali ka baxay. Ilaahay qabriga ha u wasaciyo, idinkana ilaahay ajri iyo ixtiraam idin ka siiyo.
Faa'iidaysanayaa cid kasta oo Soomaaliya ah waa bini aadan buu ahaayo wax ka tabanaysa inay cafiso. Cafis baan ka dalbaynaa ilaahay inuu iyagana ajar u ka siiyo cafiskaas.
Dadkii la socday diyaaraddii siday meydka marxuumka waxaa ka mid ahaa safiirka Soomaaliya ee Aljeeriya Cabdiwahaab Macalin Maxamed oo muddo 20 sano ay saaxiibo isku dhow ahaayeen isla markaana ka wada tirsanaayeen golihii wasiirada dowladdii Carta. Waxaan kula kulmay Cabdiwahaab garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajali musamma. Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen, wiilkeenna, saaxiibkeenna ra'iisul wasaarihii hore marxuum Xasan Abshir Faarax. Walaalkay si wanaagsan waxaan isugu barannay, ka hor waan aqeen laakiin waxaan si fiican isugu barannay shirkii Carta ee 2000 lagu qabtay magaalada Carta dalka Jabuuti. Markii shirkii Ilaahay dadkii guulay ayuu kamid ahaa, la gudoomiyaashii shirka ayuu kamid ahaa isaga iyo Allah naxariisteed Cabdalla Deerow. Kabacdina waa la guuleystay oo baarlamaankii baa la dhisay oo golihii madaxweynihii ayaa la doortay. Golihii wasiirada la dhisay ugu horreeyay ayaanan isay kamid ahayn wasiirkii macalinta biyaha. Aniguna waxaan ahaa wasiirka xanaan xoolaad iyo daaqa. Walaalkeen Allah naxariis intaan ka aqaano 75% waa isu dhaweyn, isku meel aan deganayn, isku misaajidaan ku dukanaynin. Waxaan u aqaanaa nin quraan akhris badnaa, nin salaad badnaa, nin sadaqa badnaa, nin Soomaalida xiriirin jiray, nin aan lagu aqoonin qabyaalad, qof wanaagsan ayuu ahaa. Walaalkeen Ilaahay ha u naxariisto, samir iimaan Allahna wada siiyo ummadda Soomaalida kasta oo ay joogto, guud ahaan gaar ahaan reer Abshir Faarax iyo reer Maxamed Cismaan reer Gooma iyo dhammaan qaraabada, saaxiibada, xididka, diriska, inta uu xiriirinayay ama xiriir kale lahaa, dhammaan Allah u naxariisto. Waxaan leeyahay walaalkeena jannatu firdowsa lacalaa Allah siiyo, allahuma aamiin. Shukran.
Maanta Soomaali maxay ku xusuusan kartaa leedahay?
Waxay ku xusuusan kartaa kow ra'iisul wasaarihii hore Xasan Abshir Faarax Allah u naxariisto, wuxuu ahaa wuxuu soo ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaa duq magaalada Muqdisho. Wuxuu soo ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeellada Dhexe. Ra'iisul wasaaru soo noqday, wasiiru soo noqday, safiiru soo noqday oo kala duwan. Wax weynuu dalka soo qabtay. Waxaa lagu xusuusanayaa kow dib u soo noolayntii dalka dowladnimada Soomaaliya burburkii kadib ayaa lagu xusuusanayaa iyo wixii ka dambeysay.
Waxaa xusid mudan diyaaraddii waday meydka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir ee Freedom Airline oo toos uga soo qaaday dalka Turkiga iyadoo ka tagtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, in uu waday Kabtan Mahad Xasan Abshir oo uu dhalay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Abshir Faarax. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ku saabsan dhibaatada dawooyinka sida qaldan loo isticmaalay iyo waliba maandooriyaasha oo ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ee waddanka Mareykanka ku dhaqan. Waxaa barnaamijkiina soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
marka dawooyinka xoogga badan ee xanuunka baabi'iya ayaa keena halis caafimaad oo ay ka mid tahay geeri degdeg ah, sida uu xusay maxadka caafimaadka Mareykanka qaybtiisa la dagaalanka maandooriyaha iyo qabatinka dawooyinka. Daraasad ay soo saartay hay-addan 2018 ayay ku sheegtay in maalin walba 128 qof oo Mareykan ay ugu dhintaan xaddi badan oo dawooyinka opioidka ah. Sidoo kalena xarunta la socodka xanuunada Mareykanka ee CDC ayaa sheegtay in suxun isticmaalka dawooyinka la qoro ee opioidka ay dhaqaalaha Mareykanka ku keenaan saameyn gaaraysa 78 billion oo dollar sanadkiiba, waxaana saameyntaasi ay isugu jirtaa qiimaha daryeelka caafimaad ee dadka isticmaala la siiyo, wax soo saarkii bulshada oo yaraanaya, dawooyinka lagula tacaalo qabatinka dawooyinkan, iyo ugu dambeyntii dembiyada ka dhashay isticmaalka daroogadan. Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha dawooyinka xanuunada daran lagula tacaalo soo saara ayaa lagu maxkamadeeyay laguna xukumay saameynta ay ku yeesheen dawooyinkii ay soo saareen dad badan oo isticmaalay, kuwaasoo hadda noqday kuwa qabatimay dawadan iyo daroogooyin kale oo horseedeen isticmaalka dawooyinkaasi ay qaateen iyo kuwa u dhintay intaba. Haddaba Soomaalida dalkan degan waxay ka mid tahay dadka uu saameeyay qabatinka dawooyinkan iyo maandooriyaasha kale la xiriira. Ku dhawaad 40 dhalinyaro Soomaali ayaa la qiyaasaya in sanadkan oo keliya ay u dhinteen dawooyinkaasi iyo daroogooyin kale ama maandooriyaal kale oo ay isticmaaleen. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ka hawlgasha isbitaalka Hanepin Medical Center ee Minneapolis, halkaasoo la geeyay tirada ugu badan ee dhalinyaradan u dhimatay maandooriyaha la xiriira opioidka oo ay qaateen. Sidoo kale waxa wax ka dhiga Dr. Madar jaamacadda Minnesota kuliyadeeda caafimaadka. Ugu horreyn waxaan weydiiyey Dr. Madar inuu noo sharxo waxa ay tahay opioidka iyo waxa keena in qofku uu qabatimo ama u baahdo marka ay jirkiisa ka sii taxayso.
Opioidku waa dawo xanuun biyo ah oo in badan jiray waa laba qaybood, qaybna waa dabiici oo way baxdaayo, waxa laga soo gooyaa geedaha opiumka la yiraahdo, qaybna waa synthetic ama waa la sameeyaa warshadaha lagu sameeyaa. Kuwa la sameeyo waxaa ka mid ah dawo fentanyl la yiraahdo oo aad uga awood badan dawooyinka kale. Dawooyinkani waxay caan ku yihiin side effects ama waxyaabo aan dhibaato kale oo la og yahay inay keenaan, laakiin dee la iska ilaaliyo marka dawada dadka loo qorayo u baahan. Waxaana runtii loo isticmaalaa uun xanuunka aada u khatarta ah ee kansarka iyo qofka qalliin culus kale oo meel walba la gooyo la qalayo inta uu ka xanuunku ka yaraba ayaa la siiya maalin ama laba. Aada baa looga digtoonaadaa dhakhtar ahaan inaanu dawooyinka qorno, laakiin waxay leeyihiin wax qofku tolerance la yidhaahdo af ingiriisiga, wax qofkii oo xanuun intii xanuunka ka been jirtay shalay ka been jirtay ama laba cisho ka hor, isla xanuunkii uun maanta wuxuu u baahan yahay intii in ka badan, maalinta ku xigtana intii in ka badan. Marka jirkii qofka ayaa marba marka ka dambaysa dawo badan u baahan. Marka dawada aad qaadanaysa tiradeedu sii badatana, dee dhibaatadeedii baa kugu imanaysaa.
Yuusuf Shaafici waxa uu la shaqeeyaa xarunta Alliance Wellness Center oo lagu dhaqan celiyo laguna daryeelo dadka qabatima dawooyinka opioidka iyo weliba maandooriyaasha kale. Waxaan weydiiyey bal inuu noo sharxo saameynta ay bulshada ku leedahay isticmaalka dawooyinka opioidka iyo waxa ay xaruntoodu u qabato dadka qaata maandooriyaasha kala duwan.
Ayrun ahaantii cudurka opioid addiction-ka dib badan buu dadka Soomaaliyeed ku hayaa, gaar ahaan dhalinyarada, wiilasha iyo gabdhahaba. In cudurka la dhaho in badanaa kaniiniyaasha isticmaalaan waxaa la dhahaa Percocet mise fentanyl, in kaniinkaas bay isticmaalaan marka badanaa dhalinyaro badan baa ku geeriyootay. Aan qabano Alliance Wellness Center waxaa ka mid ah in meel xarun dadka lagu hayo oo lagu xanaaneeyo ilaa iyo muddo 3 bil ilaa 4 bil bay ku jiraayaan. Waxaa la barayaa daroogada iyo seeskaga dhaafi lahaayeen. Midda kale waxaan leenahay daktar oo u prescribe gareeyo mise daawo siiyo, la dhaho daawo Suboxone la dhaho mise methadone la hajirta oo la siiyo. Daawadan laba waxay u qabataa qofka bini aadamka ah. Number one maxaa ka mid ah in kaniga waxay ka caawinaysaa dadka seeska ka dhaaf lahayn bay marte bay kaniga ka caawinaysaa
waalidiin badan waa ay ku adagtaa inay fahmaan calaamadaha dhalinyarada marka ay qabatimaan dawooyinka maanka dooriya oo mararka qaar lagu sii qaso noocyo kale oo maandooriyaal ah dr mother ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo calaamadaha lagu garto marka uu qofku qabatimo dawooyinkan iyo qaabka ay u isticmaalaan ee keena dhimashada degdega ah
calaamadaha lagu garan karo qofku xanuunkan ama dawadan uu iska badinayo labaan u qaybin lahaa qofku markuu dawadii qaato dhibaatadii keenayso iyo markuu waayo haduu qofku qaadan jiray markuu waayo waxa uu dareemayo markuu qofku dawada qaato haddaanay dawo badan oo intii lagu dhimanayay aanu qaadin qofka wuxuu noqonayaa hurdo fara badan iyo iska faraxsanaan iyo inuu yara wareero oo dhiisi noqdo marka inta badan way iska seexdaanba oo waxa weeyaan waa waxay u cunayaan ciyaalku intaa hore haddii markaas dawadii qofkii qaadan jiray hadduu waayo oo uu baahdo berri intuu sharci qaatay aanu maanta haynin iyadana dhibaatooyin badan muu dareemayaayo dawadii uu tabay jirkiisu waxaa kamida warwar fara badan oo qofku ilaa ay naftuba ka baxayso uu moodayo yalaalugo matag calool xanuun didid oo qofkii cararayo oo markaa uu doonayo inuu dawadii qaato marka waa labadaas waxaan haddaba dadku ugu dhimanayaa waxa weeyaan dhibaatada ugu beynay dawadaasi leedahay waxa weeyaan oo kamida saarafidkeeda ama waxyaabaha kaley keento waa inay neefsiga joojiso neefsiga qofka ayay yareysaa biniaadamku wuxuu ku nool yahay inuu neefsado ood neeftii qaadato oxygen-tii jirka siiso neefta aada soo tuuraysaana carbon dioxidekii hawadii aanad u baahnay aad bannaanka u saarto sidaasaynu ku nool nahay inaan mar neefta qaadano marna iska saarno qofka iska fadhiya waxaa la yidhahdaa halkii daqiiqo ilaa 12 goor ayuu marna neefsiga iska saaraa marna neefta qaataa marka dawadani waxay yareysaa maskaxda qaybtii kontrolaysay jirkeena u sheegaysay inaad neefsato oxygen neefso si aad u qaadato carbon laba oxide-na isaga bixiso tii ayaa uu yareynayaa markaa qofkii maba neefsanayaba marka wuxuu u dhimanayaa neef la-aan qof naqaska lagu dhajiyayo ayuunbuu lamid noqonayaa waa sababta ugu weyne ay u dhintaan dadkani xanuunka ugu dhimanayaan
in badan waxaa loo aaneeyaa dhibaatooyinka dhalinyarada soomaalida ee rabshadaha iyo maandooriyaasha la xiriira xaafadaha ay degaan soomaali badan waalidka oo ay mararka qaar ku adkaato duruufaha caruurta lagu korinayo ee qurbaha ama fahmi waaya iyo iyadoo mararka qaar waalidka aanay caruurta la wada noolayn xasan cumar waxa uu madax u yahay urur ay leeyihiin jaaliyadda soomaalida columbus waxaana uu ka warramayaa saameynta opiorka iyo soomaalida
waa walwalka ugu badan oo aan qabno taas oo noqotay wax aan qarsoonayn oo walwal ku abuurtay bulshada markii dalka la yimid waxaa soomaalidu degtay xaafadaha ugu hooseeya xagga dhaqaalaha iskuullada iyo weliba nabadgelyo xumada maadaama ay ahaayeen dad qaxooti oo aan lacag haysan oon awoodin inay degaan meelaha qaaliga ah taas waxay keentay in ilmihii ku daydaan caruurihii kale oo meelashaas deganaa oo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba ka duwanaa arrinkani ma wada saamayn dhalinyarada oo dhan balse waa qaar waxayna bilaabatay xoogeedu sanadkii 2017 iyo wixii ka dambeeyey mana ahan wax la dhayarsan karo meesha xaaladdu maraysa hadda ama ha noqoto ilmaha la dilayo ama inta la xirayo oo hooyooyinku mar walba maxkamadaha la hordhooban yihiin ama inta dariiqyada taagan oo runtii ayagoo ilmo yara aad ka naxaysid waxyaalaha ay samaynayaan waana arrin u baahan in dadaal badan laga sameeyo
dhalinyarada isticmaasha maandooriyaashan ayaa qaarkood da-doodu aada ay u yartahay waxaana mararka qaar dhacda inay ku daydaan oo ay ku daba gambadaan dhalinyaro ka daaweyn oo u suurageliya inay soo iibsadaan daroogada mid ka mid a hooyooyinka soomaaliyeed ee ku nool magaalada columbus ee gobolka ohio ayaa sheegtay in dad soomaali ah ay caruurtan yaryar ay u fududeeyaan inay helaan maandooriyaha
ilmaha soomaaliya muqaadaraadka siiso arwiyo lixii toban sano jira maxay ahayd meel muqaabaraadka ma soo gedi karin arwiyo lixii toban sano jirana xabad inta soo gato askari kuma qaban kariyo wixii u dhiibayna waa mid asaga ka weyn oo Soomaaliya marka haddii daacad la yahay ha la soo baxsho ilmaha muqaadaraadka heerka ka iibiyo oo ka ganacsado oo guryaha ku gado inaan ka hor dhaca ma rabo laakiin waa maxay ahayd Soomaali ayaa Soomaalida halaagta ciyaalka Soomaaliyeed Soomaaliya halaagto whatever wixii weyn oo kor ka yimiday horta wuxuu waa jaranjar nimba ninkuu ka weyn yahay wuxuu soo dhiibay laakiin hadda kuwa yaryarka kuwa sanadadii hore 2012 jiray ayaa kuwan halaajinayay sababtoo ah iyaga muqaadaraad ka siinaya
haddaba sidee waalidka iyo bulshada Soomaaliyeed ba ugu baraarugsan yihiin qatarta maanduuriyaha waxaa su'aashaasi weydiiyay Xasan Cumar oo ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada Ohio
waalidiintu aad bay uga fakaraan qof walbana wuxuu ka baqayaa inay saameyso ilmihiisa qofna ma rabo in ilmihiisu ay noqdaan kuwa nolosha ka dhaca oo xabsi ku dhamaada shirar badan baa la qabtay sanadihii soo dhaafay hase yeeshee ma jirto qorshe looga hortagayo oo muuqda sababtu waxa weeye qof walba wuxuu leeyahay dawladdu may wax ka qabato haddaba waxaan u sheegaynaa dawladdu mas'uul kama ahan caruurtaada community mas'uul kama ahan caruurtaada wadaad kama ahan mas'uul kama ahan caruurtaada arruurta waxaa mas'uul ka ah aabaha iyo hooyada dhalay inay kafaala qaadaan noloshooda koritaankooda iyo nabadgelyadooda kale waxaa loo baahan yahay in la ogaado oo hooyadu ogaato aabuhu ogaado ilmahaagu yay saaxiibka la yihiin ilmahaagu xaggee aadaan iskuulka markay aadaan iskuulka ma ka qayb galaan buundada iskuulka ka helaan ama gareedka ay helaan intee buu dhan yahay ilmahaagu muxuu qabtaa dharka uu watamaadaha u iibiyey lacagta uu watamaadaha siiyey in arrimo fara badan waalidku ogaado oo runtii uu mas-uul ka noqdo inuu ilmihiisa la socdo
dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysay ayaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxay u dhinteen adeegsiga maandooriyaha gaar ahaan gobolka Minnesota Yuusuf Shaafici oo ka tirsan xarunta lagu daryeelo dadka qabatima maandooriyaha oo ku taala Minnesota ayaa sheegay in aysan rajo dhigin waalidka marka ay arkaan caruurtooda oo adeegsanaya maandooriyaasha qatarta badan wuxuuna faray inay u raadiyaan daweyn iyo daryeelka ay u baahan yihiin
run ahaanta midda u daran aan leeyahay dadka Soomaaliyeed aan u sheegayo waxaan waa wax la daaweyn karo anaga badanaa wax kasta waan fududeysanaa hadduu cunugaada mise gabadhaada hadduu u baahan yihiin in la caawiyo aan soo wacdo nolosha socodsiiso because dad badan baa ku dhintay opioidkan
inkastoo dhibaatada maandooriyaha opioidka uu yahay mid guud ahaan Maraykanka ka jira haddana waa mid qayb ahaan ku cusub Soomaalida dalkan ku nool oo aanan hadda ka hor baraarug weyn ka qabin Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar ayaa kula dardaarmay waalidiinta iyo bulshaduba inay u istaagaan inay caawiyaan dhalinyaradan
waxaan kula talin lahaa waalidka iyo laba talaan siin lahaa waalidiinta Soomaalida ah ee meel kasta joogaan inay dhageysanaysa iyaga waxaan odhan lahaa qof kasta oo ogow ilmahaagu ogow ilmahaagu ogow waad ogaan kartaa ilmahaagu haddii uu hurdatii ka badan leeyahay oo uu magaranaysa dawada inuu soo qaatay hurdo badan iyo wareer iyo madaxay xanuunaya iyo iska jiifo oo aad garanaysa wax ka qaldan yihiin haddii waxaad ka dareentana dhakhtarkaaga ama dhakhtarkiina la hadla waxaa jira dawooyin la yidhaahdo naltrexone manarkan waa la siiyaa ardayda jaamacadaha waa lugeynaa waa la siiyaa ardaydu wuu haysanayaa qofku hadduu ogyahay inuu xanuunkii qabo waa xanuun waxani waa addiction kani waa xanuun oo u baahan yahay waa kan isla waa dhimanaysa hadana dawada qaadan in lagu ogaado waan lagu canaana laguna eriyo horta inta laga daweynayo la yiraahdo waa xanuunkii waa qabtaa waa kul lagu dhiman karo in lala doonto dawo dawa jirta dawada la weydiiyo dhaqtarada la xiriidaan way idin siinayaan ama waa tu spray hoosanka la iskaga buufiyo ama tu la isku mudo markaas waanay ka hortagtaa oo qofku markuu dawadii iska badiyo uu dhaco haddii la siiyo dawada way ka joojinaysaa dhibaatada dawadaas oo laga yaabo in Ilaahay ku badbaadiyo marka waalidku waxaan leeyahay ilmihiin ogaada hadduu leeyahay daal badan iyo hurdo badan iyo waxaas laga shakiyo hadduu leeyahay in matag iyo ilaalugo iyo didid iyo fara badan leeyahayna waxa laga yaabaa inay jirkiisu dawadii doonay kasii baxayso taana iyadana waa in la ogaadaa marka aad looga warhayo
daqanka Soomaali badan ee isceebeynta iyo far isku fiiqa ayaa ku qasbay waalidiin badan in ay runta inkiraan isla markaana aysan caruurtooda la doon doonin daryeelka ay u baahan yihiin sidoo kale waxaan bulshada Soomaalida ka dhex jirin isku xuq sheegasho iyo tala wadaag ku aadan dhibaatooyinka maandooriyaha oo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba u ah kuwa eebay.
Adi adayu dhegeystayaal u baahsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo barnaamijkaasi noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysay.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxay noo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Wajiga hore ee shirka madaxda maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Dhuusamareeb qodobadii laga soo saaray waxa ku jiray in doorashada waqtigeeda lagu qabto dhawaan waxa la filayaa in uu furmo wajiga labaad waxaana ka qayb galaya xubno ka tirsan madaxda sare ee dalka hadaba maxaa natiijo ah oo laga filan karaa shirkan ee ku kulansan yihiin madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waa xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galaya Xuseen Cismaan Cali gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan isla markaana ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaanka 8aad iyo Maxamed Yuusuf Cismaan Barru oo ka mid ah bulshada rayidka gobolka Hiiraan waxa hadalka ku hormaray Xuseen Cismaan Cali
markaa waxaan mahadcelinayaa VOA-da yaani fursada ay maanta ay gala tan siisay runtii shirkaasi shir ay Soomaalida wada sugayeen ahayd dowlad goboleedyada ay sarkaan waxay ahayd arrin muhiim ah oo loo baahnaa in xayale dowlad goboleedyada oo shaqada kala aragtay ahayd laakiin tokon kooda waxa ka soo baxay in dowlad goboleedyadii ay hal aragti qaateen aragtidaas oo ah in aan muddo kordhin wax dhibaato isii jirin doorashada waqtiga loogu talagalay lagu qabto marka waxaan u maleynayaa mowduucaas waa ka soo gudbay hadda waxaa furmay wajiga labaad waa wajiga xasaasi ah rag maxaa yeelay waxaa kasoo qayb galay ra'iisul wasaaraha joogo madaxweynaha waxa la filaa insha Allah inuu asagana kasoo qayb galo oo kusoo biiro marka waxa hadda laga hadlayo waxa waa oo hadda ay Soomaalida isugeyso nooca doorashada qayb maxay noqonaysaa maadaama qofkii codkiisa ay suurgelinaysaa oo hadda isan muuqan nooca doorashada in lagu cadeeyo doorashada dadban iyo qaabkii loo aadi lahaa taasoo u gogol xaaraysa marka in loo diyaar garoobo shirkan marka uu dhamaado ka bacdi in marka dalku ay ka dhacdo doorashadii ay horay u haajirtay 4 sanaba yaani inuu doorasho ay dhacdo sadu tiin dowladdu ku meel gaarka aniga aan ka tirsanaa baarlamaanka waqtigeena marka uu dhamaado waa ka baxnay Sheikh Shiriif waa ka baxay meeshii Xasan Sheikh Ayuud madaxweyne Xasan Sheikh Ayuud Xasan Sheikh 4 sanaba dhamaystay waa ka baxay madaxweyne farmaajo ay dumid musalsal kaasa socdo marka waxaan isleeyahay aan rajo fiican ka leenahay shirka furmaayo wajiga labaad oo ka soo baxo marka ina waqtiga la kordhin karin isla markaas doorashadii tii horaadii la gaari waayay wixii hor waayay in la gaana laga wada tashado
waa maasantahay Xuseen Cismaan Cali Maxamed Yuusuf
doorashada waqtigeeda inay ku dhici karto ma aaminsana sababana ku sheegaya doorashada waqtigeeda ku dhaceysa hadii la dhaho shaqooyinkii dhamaa ee Xaliim Yeri ay soo waday ee soo qabatay waqtigeedii waa waxay tiri technical extension wax yar ah inaan ku darno waa macnaha wax yar oo muddo kordhin oo farsamo ah ama shaqo ah marka ma isli inay waqtigeeda ku dhici karto
waa maasantahay Maxamed Yuusuf Xuseen Cismaan Cali waxaa tiri doorashada waxaa la filayaa kulanka wajiga labaad inay ka soo baxdo in doorashada waqtigeeda lagu qabto sida maqlays Maxamed Yuusuf wuxuu leeyahay laga maarmaan waayo in waqtigu muddo kordhin la helo haye
runtii arintaas waxaan ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaara ka hadlay oo Xaliim Yeri barnaamijkeeda taabtay oo yii waxay ahayd qof shaqo loo dirsaday qofkana markii shaqo loo diro shaqadii loo diri ayuu waaraanka keenay Xaliim Yeri eed ma laha wixii ay keentay waa la qaatay laakiin meesha waxaa muhiim ah oo laga hadlaa waxa waaye meesha fatra soo socotay sidaan aniga ognahay 4 markii la gaaray madaxweynaha imaanaya sidaan hore u sheegay marka ra'iisul wasaaraha runtii waa uun baad galinayna shirkii golaha wasiirada oo khamiistii uu shir gudoominayay waxaa ka soo baxday in doorashada waqtigeeda ku dhacayso oo sida hadda saxafka uu sheegayna muddo kororsi waxay keenaysaa amni darro iyo xasilooni darro taasay keenaysaa annagoo taas ka duuleyno dowlad goboleedyadii waxay wada qaateen marka hal aragti wada qaateen waa runtii waa fursad fiican waayo oo runtii madaxweynaha galmudug aan si gaar ah u madaxeynayno kulanka fikirka waxa la wada qaatay in wax muddo kordhin iyo ala hal maan hata isa dhici kale ay keen karta taa dadu xafilno dar taas markuu soo dhawaynaa baarlamaanka diida dadna waa soo dhawayn aad iyo aad ala socon arta marka muhiimadu waxa waaye hadii ilaahay rado waxaan shirka wajigsada aan ka rajaynayna nooc ila aad ilaahay waxa la sugaa waxa waaye qaabke nooc ee u dhaysa taas la ala sugaa wax kale la sugaa ma laha qof iyo cad meesha waxa laga saaray marka hadii la waayay meeshii la socday hadii la waayay hur waayay wixii laga maarmi waayay dhaha ahzaabta siyaasadda in laga qayb geliyo hadda madaxda markay isarkaan ka bacdi shirka la qabto yacni saamiyeyda siyaasadda sugayso in laga wada qayb geliyo waxa la isku waafaqsan yahay doorasha la isku waafaqsan yahay tii hore waxay ahayd 2011 ahayd aad dooranayay 100 waa laga dhigi karaa waa laga yarey karaa waa laga badi karaa laakiin wax la isku waafaqsan yahay marka aan markas waxaan qabaa inaan waxba lagu dari karin ku darisa ay dhibaato keenaysa sidaa sheegay isla markaas meeshi loogu talagalay hadda ay abaarayso ay shaqada ku socoto waxaan rajo fiican ka qabnaa wejiga labaad ee shirka inuu kusoo dhamaan doono sida ay shacabka meel kasta jooga Soomaali ay sugayno ah inaan waxna lagu darin isla markaasna noo ay noqoto doorashada ay kasoo baxday meesha.
Okay, waa maansan tahay Maxamed Yuusuf sida maqleysid Xuseen Ismaaciil waxa uu leeyahay waa qasab in doorasho uu waqtigeeda lagu qabto madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba waa isku raaceen laakiin go'aanka guddiga doorashada maaha mid waqti lagu lumayn karo.
Xuseenow hadda wixii kasoo baxay Buusamareeb ay kasoo saareen maamul goboleedyada waa aragnay hadda waxaan sugeynaa un dowladda federaalka isku tageen in wax un kasoo saaraan. Dowladda hadda joogto waxay leedahay waxaan gaarsiinaynaa dowladda hadda joogto waxay ku celcelinaysaa markasta marka istaagto ku celcelinaysaa waxaan gaarsiinaynaa inkastoo bilaawga laga rabo shaqada inay qabato laakiin hadda haddayba leedahay waxaan gaarsiinaynaa oo muddo intaas ah nala sii haday leedahay anigana iyo fikirkayga waxaa qabaa in yacni muddada la siiyo hadda dowladda kaloo imaan doonta hadda haddii farax laga qaadatan dowladda kaloo imaan doonta haddana ma gaarsiinaysa 4 sano oo shaqay galaysaa marka aniga fikirkayga waa mahadsan yahay waqtigeeda in lagu qabtana waa rabnaa laakiin doorasho dadban waxaa ku imaanayo xildhibaan dadbana ku imaanayo waxaa ku imaanayo madax dadbana ku imaanayso shaqada sida hadda tiimkan hadda ay rajaynayaan ama xaliim yari dhowr mar oo aan wareysigeeda aan daawad ee ka dhawaajisay in yacni lix bilood muddo badan maah xataa 1 year muddo badan maah xataa 2 sano hadii la oo doorasho qof iyo cod qofka baadiye jooga qofka magaalo jooga codka loo geynayo wallaahi waa arrin fiican kulli waxaana ka filaynaa horta inay meel fiican iskugu tagaan laakiin fikirkan hadda yacni miyari iyo dowladda dhexe ay aaminsan tahay aad aan ugu riyaaqsanahay
waa maansan tahay Xuseen Ismaaciil haddii laga gaari waayo in doorasho waqtigeeda lagu qabto oo muddo kordhin loo baahdo maxaa dhacaya
runtii meeshaan waxaa taa 2 darmiin doorataan haddii la yiraahdo doorasho cad iyo qof ayaa la aadaa oo haddana loo diyaarsanayn oo dowladdiina waqtigeeda wax yar ka dhiman yahay maxaa dhala karaa dalkan qalqal siyaasadeed inuu galo qalqal amni inuu galo oo hadda wax soo celisa lahaa inta ka soo bilaab wax soo celisa lahaa wax soo celis waxa waaye 4 sano dadaa taagan hadda baarlamaan dad badanaa sugaya Soomaali badanaa baarlamaanka sugi baarlamaanka dugo inay bedelaan hirba madaxweynaha hadda joog dad badanaa labaatan ay ka badanaa joog oo sugaa inay bedelaan marka suuragal ma ah 2 darmi door waa hadii hal maalin aad ku daraa liirado dalka faraha qadha marka ma aha cod la gaara isaasa la gaara ma aha doorasho dadka inaga la dambayl jirtaa maxaa yeelay dalkii baa badbaaday marka markii waxaan soo dhaweynaa oo diyaar u nahay doorashadaas inay noqoto ay ugu heshiiyo wajiga 2 kulli waxaan ka rajaynaynaa in walaal ka soo bixi doono waxaan rajaynaynaa in Ilaahay raado in markii la isii maado ra-iisul wasaaraha runti aad iyo aad la maxtana barkii waa saxay 3 qodob oo sheegay in qalqal amni la caayo in wax badan oo sheegay ala xasil iyo taas laga duulayo dowlad goboleedii kala aragtida ahayn hal aragtida hadda qaatay waa kaga maadcelinayaan horta marka hore dowlad goboleed waxa lagu timaay qaarkood inay dowladda taalaxsiin qaarna ay mucaaradiin laakiin hadda hal aragtida qaatay aragtida soo ah muddo kordhin wax liiraada ma jiraa haddii meeshii loo socday la gaari waayna meeshii la hurwaayo in la tago meeshii la hurwaayo marka waxa waaye doorasho dab in la galo waayo oo nidaam la isku waafaqo wax la isku toosiyo muhiimadda waxa waa oo Soomaalida meel kasta joogta dibadda gudaha isugayaan inaan hal maalin lagu dari karin waqtigaadan ay ku dhacdo waqtigana laga faa'iideysto.
Okay, waa maasanta Maxamed Yuusuf sida maqleysid waxa uu leeyahay Xuseen Ismaaciil waxaa jiro kuraasta in loo baney dad sugaya oo booska xildhibaanimada diyaar u ah madaxweynaha raga diyaar u ah in kursigiisa ay ku fariistaan hadii la waayo wuxuu yiri taa idhici weeso qalqal siyaasadeed ay imanayo ma ku muuqata
iyo anay iyo ma muuqato ina xaqiiqda ka hadalna fiican Sheikh Hussein hadii uu diyaar u yahay xilwaangiisa inuu bedelo runtii dad badan oo waxa jira Soomaalnimada u muuqato ajiran anaga waxaan ka hadlaynaa siyaasiyinta hada waxba dhacaayo waxa la sameeynaa kana la yeelaa dhahay danta Soomaalida ilaa ka fikiraana roo inay ku karsoonaan qof iyo cod in la gaaro ayuu uro sababtoo ah dalka marka qof iyo cod gaaro shacabigii kii wax bartay kan wax baran inta codkooday dhiibanayaan hadhow waxa la helayaa dawladdu u karsoonaa bir maalintii la gaaro mandateedka dhamaado ama lagu celin karo ama laga daadijin karo hadii la dhaho tan doorashadu dadban hala sameeyo tan kaloo soo socotana aad waa ismaqleynaa 4 sano kaloo lagu daray nin kaloo imaan doono waxa uu shaqeysanayaa markii soo dhudu leeyahay marka ana waxaan gaarsiinayaa fursad in la siyaasi aan hadda hoggaamin dadka hadda jooga dad aad isla dhameystay oo isla soo bilaawday dowladnimada waaye fursad in la siiyaan qaba aniga waqti la siiyo sanad ha ahaado laba sano ha ahaado hadda iska dhamaaneysa waxaan hadda iska dhamaanaa 4 sano farmaajo markii la dooranay shalaad maantana waqtigii waa dhamaad marka waxaan qabaa saaxiibkii oo ka fikir doonay aniga xildhibaan federaal minna ma rabo laakiin ninkii wax rabo wuxuu leeyahay waqtiga la soo gaabiyo hadda xataa bari in laga dhiibaar baa Sheikh Hussein saaxiibkay waa u jeedaa
dhamaasantahay ugu dambeyn Hussein Ismaaciil hadii la waayo sida la rabo oo ah in doorasho waqtigeeda lagu qabto si wadanka loo badbaadiyo maxay tahay in la sameeyo
horta saaxiibkay wuxuu yiri aniga hadda musharaxmi iyo xildhibaan hadda ma rabo maamul gobol aan hadda jooga xilan haya laakiin waxaan ogahay xaaladda jirtaan ogahay iyo dhaqdhaqaaqa socdaan ogahay madaxweynaha hadda joogana wuxuu ballan qaaday markii xilka loo dhiibay in waqtigiisa marka uu dhamaado uu xilka ka wareeji doono saas oo ballan qaaday barnaamijka hadii jirayna barnaamij oo hadda sida hadda la leeyahay barnaamij ay dhanka dawladda u xatay saasaa lagu tilmaamaa oo dhankaas uu leeyahay maxay yeleen miligad waxay dhigi jirtay doorasho waqtigeeda lagu qabana waxa lagu madara ilaa dhigi jirtay hadda markii ugu dambeysay waxay keentay qaraha lagu daraayay markii hal dhinaca loo arkay hal dhinaca loo arkay aniga markasta waxaa naga go'an anaga
dawladdii hadda sheekh extension ugu darsatay oo dadban macnaha waqtiga kursi oo dadban ay ku darsatay oo aanan carabka laga dhawaajin oo macnaha farsamo ah tii kursi sidoo kale marka saaxiibkii tan hadda hadii la helay lix bilood oo extension lagu daray hadii loo laga dhawaaji oo farsamadiina hooshii farsamadana waa lagu qaban karaa ay leedahay muxuu diidaya lix bilood in waxna lagu gaarsiiyo
asaan weydiinayahay haddaan taas ka jawaabo waxaa noo cadayd meesha la aadaa noo cadayd waqtigiyaa ku dhamaaday markaa ku gaaray dowladda ha cadayso hal cadayd doorashada waqtigii si loo gala hal cadayd kabacdi saddex bilood afar bilood shan bilood hala gaar laakiin hadda maba cadaba
waaya si wadanka loo badbaadiyo maxay tahay wax la samayn karo hadii waqtigeeda doorasho lagu qabo waay
si xasan shaqa lagu celina hadii walaga bada waaye si hore doorasho dadna laada kutii ku gaalaada ama waxa lagu daraa
aye maxamed si wadanka loo badbaadiyo saaxiibkay marka hore waa meeshan buusamareeb umadan indhaha ku heysaay horta isku tanaasul inuu yimaado dowladda federaalkan waxa ugu baaqayaa imaamul goboleedyada labadaba inay isku tanaasulaan shacabka u turaan shacabka hadda waxay arkayaan ifafaala dowladnimo hadda arkayaan dhaqdhaqaaq dowladnimo hadda muuqdo 1 luulyo min baadiye ilaa magaalo in laga dabaaldegayo hadda muuqato rajada dadka soomaaliyeed iyo niyijibin inay tanaasulaan waxaa xusaysa waqtiga xusaa farmaajo adoo fiirinayo soomaaliya burburin dowladda dhexdeedan waxaan leeyahay iyadoo maamul goboleedyada axmed madow iyo u muuqdo dareema aniga ayagoo fiirinayo ayagana dalka soomaaliyeed ay ku ciyaaraan tanaasul iyo wax muuqdo iyo wax wanaagsan inay meesha soo baxaan rajaynaa insha Allah
aad ayaan mahadsantiin
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Hussein Cismaan Cali iyo Maxamed Yuusuf Cismaan Barro inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada kulan
kulanti wanaagsan adkeen ba akhyaartaan adigaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwa iyo anigu Cabdixaafi Daawud Ismaaciil ayaan ahay idinla socodsiinaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiimna waa inuu ku bilownay wargeyska ka soo baxay dalka Turkiga ee Dheeli Sabaax ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu ahaa Mareykanka oo Ruushka ku eedeeyay inay miinooyin ku aasayaan agagaarka magaalada Tripoli iyaga oo baal maraya cunaqabanteynta saaran Liibiya ee dhinaca hubka. Taliska baytanka oo qaabilsan Afrika ayaa sheegay inay hayaan sawirro muujinaya kooxda Wenger Group oo ah shirkad ah howlgalada ammaanka fulisa deeqna ka hesha dowladda Ruushka iyaga oo miinooyin ku aasaya dhinacyada magaalada Tripoli. Agaasimaha taliska baytanka ee Afrika oo magaciisa la yidhaahdo General Bradford Gerwin ayaa sheegay in kooxdaasi gabi ahaanba ay baal martay cunaqabateynta saaran Liibiya. Waxaanu qoraal uu soo saaray ku sheegay oo kale in kooxdani mas-uul ka tahay sii daba dheeraanta dagaalka Liibiya iyo dadka masaakiinta ah ee ku dhimanaya colaadda halkaasi ka aloosan. Wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxay dalka Turkiga ayaa warbixinay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa urursama fala oo Turkiga laga leeyahay oo dalka Mareykanka ugu deeqay Maryland oo aan Washington ka fogeyn 100,000 oo ah marooyinka afka laga duubto xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno. Xogayaha dowladda hoose ee Maryland John Wabing Smith oo ka hadlayay degmada Annapolis oo ka tirsan Maryland ayaa u mahadnaqay ururkan Turkiga isagoo oo sheegay in gargaarkani uu ka mara kacayo xidhiidhka ay la leeyihiin Turkiga. Waa Turkiga oo magaalo ku taala Mareykanka caawinaya dad badan ayaa isweydiinaya talo waa maxay sababtu.
Cabdixafid oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa isna daabacay warbixin ku saabsan cusbitaal ku yaalla galbeedka magaalada London oo qaybtiisa gargaarka degdega albaabada loo laabay kadib markii uu ka dilaacay xanuunka COVID-19. Maareeyaha guud cusbitaalkan oo ku yaalla degmada laga soo doortay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain ayaa ku eedeeyay shaqaalaha xiritaanka cusbitaalkan isagoo sheegay inay dhayalsadeen xirashada maryaha afka lagu duubto amaba waxa loo yaqaano mask.
Cabdixakiim oo haddaba cusbitaalkan Hillington oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee magaalada London ayaa joojiyay in bulshadu ay u timaado xaaladaha caafimaad ee degdega ah toddobaad kadib markii 7 ka mid a shaqaalaha cusbitaalkaasi laga helay xanuunka COVID-19 laguna amray in aanay guryahooda kasoo bixin. Gaadiidka loo yaqaano dhooliga ayaa iminka dadka u baahda adeega caafimaad oo degdeg ah waxaa loo qaadayaa cusbitaalada kale ee magaalada. Xanuunkan ayaa cusbitaalkan ka dilaacay jimcihii aynu soo dhaafnay, laakiin xaaladdu waxa ay faraha kasii baxday kadib markii shaqaalaha badan laga helay xanuunkaasi.
dhinaca kalena wargeyska The Gulf News ayaa qoray warbixin ku saabsan dowladda magaalada Dubai oo soo saartay sharci faraya in dadka doonaya inay soo booqdaan magaalada Dubai ee ka imanaya 10 dal inay isa soo baadhaan islamarkaana iska soo eegaan xanuunka COVID-19 ka hor intaanay usoo kici timin Imaaraadka Carabta. Dhammaana rakaabka soo raacaya diyaaradda Imaaraatis ee kasoo raacaya 10 dal ayaa la tilmaamay ama wargeysku sheegay in laga rabo inay sitaan shahaadada muujinaysa in laga soo baadhay xanuunka COVID-19 oo aanay qabin ka hor intaanay u soo ambabixin deegaankaasi.
Dalalkaasi ayaa haddaba waxaa ka mid ah Afghanistan, Bangladesh, Masar, Hindiya, Iran, Pakistan, Filipiin, dalka Ruushka iyo dalka Tansaaniya. Dalka Mareykanka isaga waxaa la raaciyay dalalka aan iman karin dadka ka imanaya madaxda Dallas Fort Houston, Los Angeles, San Francisco, Fort Lauderdale iyo Orlando ayaa iyagana waxaa looga baahan yahay in ay iska soo baaraan xanuunkaasi. Sidoo kale dadka rakaabka ah ee asal ahaan ka yimaada California, Florida iyo Texas ayaa iyagana looga baahan yahay inay xanuunka iska soo baaraan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii. Wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo aniga oo Cabdixaafi Daawud Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaynay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
marka hore Jamaal Axmed Cismaan iyo qodobadii warka ugu doorka roona.
Kooxda Taliban ayaa shaaca ka qaaday Khamiista maanta inay sii daayeen ilaa 1,804 ciidamada ammaanka dalka Afghanistan ka tirsan. Dalaladaas oo qayb ka ah isku dayo la doonayo in maxaabiis ay isku dhaafsadaan Kabul iyo Taliban si markaasi loo sii daayo dhammaan maxaabiista gacanta ugu jira kooxda Taliban ee ciidamada dowladda Afghanistan ka tirsan. Taliban waxay sidoo kale sheegtay inay sii deyn doonto 450 ruux oo kale oo hadda gacanta ugu jira kooxda. waxaana ay shaaca ka qaaday in ay ka go'antahay kooxda Taliban in ay xaqiijiso heshiiskii nabadgelyada ee Mareykanka la saxiixay kal hore. Shirkadda Twitterka ayaa baaraysa jabsasho lagu sameeyay cinwaanada shakhsiyaadka ugu caansan dunida, kuwaas oo ay qabsadeen tugal rumaysan yahay inay beegsadeen dadka ka shaqeeya Twitterka si ay taasi u guuleystaan. Qoraal la isku dayay in dadka lagu weydiisto inay soo diraan lacagaha digitalka ayaa la soo dhigay ciwaanada Twitterka ee shirkado ay ka midkiin Apple iyo Uber iyo shakhsiyaad ay ka midkiin Barack Obama, Bill Gates, Joe Biden, Kanye West iyo xubno kale. Waxaan ogaanay oo aan rumaysannahay inay yihiin weeraro isku xiran oo ay qaadeen shakhsiyaad beegsaday qaar ka mid ah shaqaalaheena si ay u soo galaan habka Twitterka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shirkadda Twitter. Waxay awood u yeesheen ayaa lagu daray warka Twitterka in ay la wareegaan kooxdaasi ciwaanada dad badan oo caana. Qaar ka mid ah qoraalada dadka ayaa lagu qiyaameeyey oo markii dambe la tiray, waxaana dadka la weydiistay in ay 30 daqiiqo gudahood ku soo diraan $1,000 oo lacagta Bitcoinka si ay u helaan laba jibaartaas 12.8 Bitcoin oo dhigantay $116,000 ayaa lagu diray emailada lagu qaxay qoraalada dadka lagu qiyaameeyey, sida uu sheegay website-ka blockchain.com oo la socda isweydaarsiga lacagaha Bitcoinka. Ciwaanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay ku xiran yihiin 83 million oo qof kamid ma ahayn ciwaanada la jabsaday. Twitter ayaa markii dambe ku guuleystay inay dib u soo celiso ciwaanada la jabsaday, hase yeeshee waxaa weli socda baaritaan arrintan la xiriira.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka nala socotiinayay. Halkaas kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Mar kale ayaan dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
Waxaanaga cadeyni fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idaa cadeyda la socotiinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa iyo aniga oo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Shigu kaliye ha, tarmenu ba ha utalha.
Peter.